Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið og það vissulega rétt að það auðvitað mjög gott ef að sem allra flestir eru að hugsa þessi mál og reyna að vinna þeim brautar gengi. Ég hins vegar hef áhyggjur af því að menn séu þarna að einhverju marki að drepa á dreif kröftum, menn séu að búa sér til flókið skipulag, jafnvel að verkefni muni skarast, jafnvel að menn muni hafa ólíka sýn á viðfangsefnin, þarna muni hugsanlega verða togstreita á milli þeirra sem að stýra verkefnum samkvæmt þessari þingsályktunartillögu og hins vegar stýrihópi í forsætisráðuneytinu. Þannig að ég leyfi mér nú að hafa áhyggjur af þessu og hefði nú haldið að það væri nú skynsamlegt af hæstvirtri ríkisstjórn og ráðherrum hennar því að það eru nú meira og minna allir sýnist mér komnir í þessi mál, það eru eitthvað fjögur ráðuneyti sem standa baki þingsályktunartillögunni og forsætisráðherra er komin með sinn stýrihóp, hvort það væri nú ekki skynsamlegt að fella þetta betur saman af því að málin réttilega skarast og ég held að það sé einmitt geti orðið til trafala og jafnvel hindrað framgang nauðsynlegra mála því við vitum hvernig það er að þegar að menn eru með verkefni sem eru keimlík að þá vil nú hver óta sínum tóta og láta sitt ná fram og ég óttast það vegna þess að öll þessi málefni eru svo brýn að ég hefði haldið að ríkisstjórnin og hæstvirtur ráðherra og allir þeir ráðherra sem þarna koma að ætti nú að setjast niður og spyrja sjálfa sig væri nú ekki rétt að smella þessu saman í eitt verðugt verkefni.
Og þá svarar hann